Háttvirtur þingmaður svo tekur hann út í máls.
Frú forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni fyrir afskaplega yfirgripsmikla og góða og ástríðufulla ræðu. Þetta var að hafa meininga bak við þessa ræðu og það er ánægilegt. Hún kom inn á mjög margt sem er athyglisvert. Eins og þetta, þessi tilvísun í Svía einhvern sem er að stjórna einhversta, eins og það skipti einhverju máli. Mér skilst þetta sé einhvern veginn sem að frjáls klúbbur og allt voðalega líðræðislegt og fínt. Og það skiptir akkurat einhver máli hvort það er Svíi sem er að því forsvari eða einhver annar. Mér finnst það mjög athyglisverður punktur, ég hafði ekki átt að með á þessu. En menn eru rauninni að segja það, að það er eitthvað annað heldur en líðræði og frjáls samtök þjóða. Það skiptir máli hver er í forsvari. Og það er ekki gott. Það er mjög slæmt. En mér langar til að spyrja háttvirtan þingmann öðru sem að koma líka inn á. Og það er spurningum stjórnarskrána. Við þingmenn höfum svarið eið að stjórnarskráni. Og hér er verið að leggja til að Alþingi ályktar að fela ríkisstjórnina leggin umsókn um aðild að Evrópusambandinu og svo framvegis. Megum við gera þetta? Allt í henni kviknaði hjá með spurning. Má þetta frú forseti? Er ekki verið að afsala sér þarna til dæmis ef við göngum í Evrópusambandið, er ekki verið að afsala sér rétti til að gera samning við önnur ríki? Er ekki verið að afsala sér fullt af ákvæðum stjórnarskrárinnar sem er nauðsynlegt að breyta áður en við getum sótt má Alþingi yfirleitt leggja til eitthvað sem brýtur stjórnarskrána? Þetta var mikið rætt hérna á sínum tíma í samvæntu örökkudóminn og fleiri mál, kvótadóminn og svo framvegis. Og þá bráð Alþingi á skjótt og leiðrétti viðkomandi lög sem að Hæstiréttur dæmdi að væru hérna andstæð stjórnarskránni. Og ég vil spyrja háttvirtan þingmann, getur það verið að þessi umsóknarbeiðni brjóti stjórnarskrána?
Málstekur háttvirtur áttundi þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Vigdís Hauksdóttir.